Dobrodošli v vikendovem podkastu. Tokrat bomo člani uredništva priloge Vikend kramljali o glasbi, natančneje o glasbi v letu 2017, seveda pa se bomo ozrli tudi v leto 2018. Klepetali bomo novinarja, ki sta hkrati tudi glasbenika, Alen Stržaj in Robert Rebolj, in pa Teja Roglič. Torej, fanta, kako se vam je zdelo leto 2017 v glasbi?
Ja, jaz, če pogledam tako nekaj nasplošno kot novinar, recimo čisto nek splošen vtis, mi prva asociacija, mi pade na pamet, je kaotično. Ne? Se mi zdi, da je ta internetna razpršenost, ne, ki vlada v glasbeni industriji že zadnjih 10 let, da se sam še bolj poglablja in ustvarja eno tako kaotično predstavo o sceni. Vsak kanal, vsak medij, vsak drobec ima neko svojo sceno in težko govorimo o neki generalni sceni, se pravi, ni več nekih novih glasbenikov, ki bi jih poznali širše množice oziroma ki bi jih recimo vsi mi poznali, tako kot smo v 80-ih vse, kar je bilo velikega, smo vsi poznali. Ne. Tako da recimo v tuji glasbeni sceni je bilo precej enih presežkov, kot so recimo, ne vem, Despacito, uspeh hita, tega latino hita Despacito, ki je pač dosegel rekordno število gledanost, rekordno gledanost na YouTube-u, preko 4 milijarde v samo pol leta. Potem recimo Ed Sheeran, britanski kuštrovi glasbenik, ki je ki je izdal ploščo in je med prvih 10 singlov na prodajni lestvici imel 9 sklad, ne, kar je v bistvu senzacionalno, kar ni uspel niti Beatlom, niti Michael Jacksonu, niti nikomer še. Ne. Ampak to je samo posledica tega kaosa, ki ga prinaša internet in tega nerodnega štetja prodanih nosilcev zvokov zaradi tega, ker je pač težko primerjati fizične nosilce, ne, se pravi CD-je, recimo to, kar je danes najbolj popularno, streaming, ne, se pravi poslušanje skladb proti plačilu preko interneta. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. No, velika težava nastopi, ko se moramo novinari ozreti nazaj in nares tako imenovani pregled leta. Problem je pa v tem, da pač prostora seveda ni velik, vsi smo nekak pod pritiskom tega, da je treba nares to za bralca prijazno, se pravi kratko, udarno, nihče več ne zmore prebrati celih špehov zapisa in ne vem, veno, ki bi bilo več kot pravično omeniti v minulem letu. In seveda pridemo do tega, da pač cela zgodba mora imeti v ozadju največje, najbolj predvajano, najbolj množično, najbolj globalno, se pravi, slušaj po celem svetu in tako naprej. Ne? In
štejemo samo še številke. Ne?
Tako in te rekordi konstantno more padati, čim ni napredka ali pa rasti, se zdi, da ne samo stagniramo, ampak ne zadujemo in to, kar naenkrat ni več dovolj, ampak temu rečemo, scena umira, ni več tega in onega, kot je bilo nekdaj, ne? Ampak resnici, mislim, stvari so v resnici daleč od tega. Mislim, da glasbena scena je živa, kot še nikoli ne, glede na sodobne tehnične zmožnosti in tudi naraščajoče število konc koncev mladih ali pa celo otrok, ki imajo zaradi YouTube-a tak dober dostop, že da recimo imamo, ne vem, virtuozne, mislim, res noro virtuozne otroke že tam par 8-9 letih. Obstaja full bandov, ki so kreativni, ki so izrazno zelo zanimivi, ampak enostavno pač...
Ja, ta internetna razpršenost, ja. Ne, in hkrati tudi hiperprodukcija v bistvu...
Mislim, oni ne more prijeti na največje, v bistvu kot del te velike zgodbe.
Tako, glasbe nove, dobre je veliko, samo zaradi teh razmer na tržišču ne more prijeti do širših mas, ne, se pravi, ne more osvojiti nekih širših množic in zaradi tega imamo občutek, kot da se nič ne dogaja oziroma, da ni nekih presežkov, da ni dobre glasbe in vse se zelo naslanja na staro, se pravi na nostalgijo, ne, se pravi na izvajalce. Najbolj kotirajo izvajalci, ki so si kariero ustvarili še pred internetizacijo. Ne? To so se pravi vse te stare legende in one tudi po svetu največ na terenu, na koncertnem terenu, največ zaslužijo, največ ljudi pride tja zaradi tega, ker to so še une neke neki ostanki zlate dobe glasbene industrije, ko smo še vsi poznali te glasbenike in gremo z veseljem vsi, recimo, tja. Ne? Medtem, ko nekih novih izvajalcev pa jaz poznam, ne vem, ene, ti poznaš druge, ti poznaš tretje, ni te neke koherentnosti. Ne?
Ampak po drugi strani nas pa moti, da se je Axl Rose vmes postaral med tem, ko ga ja. Nismo videli, ko gremo ja, tja na koncert.
Ja, meni je bilo najbolj smešano, ne, ker sem lani veliko ljudi je šlo na Slovencev, tudi na koncert Guns N' Roses in najbolj smešno mi je bilo, ko so nazaj prehajali, ja, tako, že kar malo razočarjeni. Axl se je pa zredil, pa so se postarali, pa niso več taki, ki so bili, pa ni več teh ekscesov, pa to. In ja, mislim, kaj ste pa pričakovali, ne? Sej, zakaj bi bil pa človek pri 50-ih letih enako nor in isto stvrdilo, kot pri 20-ih? Ne? Čas gre naprej, ne? Ampak se mi zdi, da ljudje sami, to je pa tudi recimo posledica internetizacije, da se je spremenil odnos do poslušanja glasbe, ne? Da so ljudje sami ostali v tistem nekem času in grejo na te koncerte zato, da poživljajo svojo mladost, ne pa zato, da bi rečemo doživeli ali pa analizirali Guns N' Roses taki, kot si v letu 2017. Ne. On mm-hmm. je še vedno videl v letu 1992, recimo.
Hkrati pa hecen s tem pač kultom mladosti, ki postava vse prisoten. V bistvu mi vse te ustvarjalce kar nekak pošiljamo v penze, češ ono, pa dej stari pogled se si karikatura samega sebe gor dol, ne, ampak v bistvu pa ne razumemo, da oni so v prvi vrsti pač še vedno ustvarjalci, to je bilo tudi iz kar jih je gnal, da so sploh prišli do tistega nivoja takrat kot pač divji mladeniči in oni seveda imajo vse ta ustvarjalni nemir, oni to delajo v končni fazi zaradi sebe, dvomam, da se seveda pol, ko pride do poslovnega dela in pač glede na to, da govorimo recimo pač največjih stadionskih bendih, to potegne za sabo tolikšen posel, da od tega živi tudi toliko in toliko ljudi in tako naprej, ne? Ampak v resnici, če pa pogledamo čisto izhodično točko, je pa to ustvarjalni nemir posameznika in to se meni zdi stvar, ki je bilo treba najbolj pozdraviti, a ni nekaj najlepšega, da foter pa 60-ih še zmer dela komade, se želi iti na turnejo, ne pa da doma leži s kokicami pred televizijo, mislim, banaliziram, v slabem odnosu z ženo, pije pivo in, veš, mislim, najbolj taka črna, recimo taka klasična prispodoba upokojenega senjora.
Ne? Si ga imel koga konkretnega v misli, mislim, da si, vendar ne bomo.
Ja, no tako in recimo, veš, tudi meni kot glasbeniku, jaz si ful želim, da, kaj bom star 80 let, da si mi bo še zmer dal ne, zlagati svoje bubne, upam, da, da bo to počel kakšen od mojih vnukov, ali kolikar kola, ampak ne, hočem reči, da bom na poti, da bom hodil okoli in da bom z veseljem igral in da bo to ta draž čar, ki me bo dravil naprej, ne, mislim.
Pa boš potem na plakatih Photoshopov svojo fotografijo,
vidiš, ne,
ali ne?
Upam,
za enkrat, če ni ja, treba, ne?
Za enkrat, če ni treba, pa tako upam, da ne bom, ampak to je recimo ena od stvari, ki me toliko neskončno zmot. Kaj pogledamo tele naše, zdaj, ki prihajajo, ne, vsi te veliki, velike zvezde Balkana s fotografijami iz kvazim 70-ih, 80-ih, zgodnih 90-ih let. Ne. Zakaj? Zakaj že? Nedokraden spoh ne prepoznam na unem plakatu, ki jo je napovedval. Ne. Ali pa lepa Brena za Božič na gospodarskem razstavišču. Jaz sem imel priložnost, da sem delil z njo intervju, gospa v vsakem primeru, mislim, se zasluži velik kompliment, ne samo kako zgleda, ampak tudi kako silovito energijo ima še zmer in ravno zaradi tega se meni zdi prav in ne podpiram pri tem, da ona hod okol in še nastopa, ker njen zanos je še izjemen, ampak dajmo lepo prosim na vse eno aktualno fotografijo.
Kakršno kol pa že je, ne?
Ja, treba se pa in tako dobro zgleda, če to hočem reči. Ne? Testo pa je, da ni več stara 35 let, pa ja. Ne, zakaj bi se to z tega sramovala.
No, kot si že omenil, v letu 2018 je že recimo za prvo polovico je napovedanih za Ljubljano kar nekaj velikih koncertov. Kot si že omenil, je kar nekaj teh balkanskih, oziroma če izpostavimo, no, Plavi orkester, Belo dugme, ne, to so v bistvu nekak povratniki, a ne, ki so res iz naftalina, to je res recimo nostalgija, glede na to, da ne delajo aktualnih stvari, ampak pač grejo predstavljati neke stvari iz preteklosti. Veliko je pa tudi tega, tudi v lanskem letu smo v Sloveniji bili priča crossoverju, ne, se pravi mešanje klasične glasbe oziroma klasike z modernimi pristopi, ne. In obratno, recimo tu čelo sta lani dvakrat, mislim, da razprodala dvorano Stožice, mislim, da potem prišla tudi Sara Brightman, zdaj pride Placido Domingo in potem še Andrej Rieu in recimo Peter Bence, ne, to je pa nek mađarski klavirski virtuoz, ne. Ki je v bistvu nova internetna senzacija, tipa Two Cellos, ki je ravno tako s priredbami sklad Michaela Jacksona, skupine Queen in drugih na YouTube-ovih in Facebook-ovih stranih zbral že več kot 200 milijonov ogledov. On bo 3. februarja nastopil v Cankarjevem domu, tako da zgleda, da se ta crossover trend še poglablja, ne, ki so ga začeli, recimo, so ga začeli ali pa zelo popularizira pred 10 leti Il Divo in pri nas potem Erojka in tako naprej. Tako da očitno, jaz to tudi vidim kot zelo nostalgičen moment glasbene industrije, ker v bistvu oni samo poustvarjajo oziroma prirejo neke spet iz naftalina neke stare uspešnice, kar verjamem, da je najlažje glede na to, da so to, kot sem že prej povedal, uspešnice iz nekih preteklih obdobij, ki jih vsi poznamo in je najlažje širše maso osvojiti z tem, da ti zaigraš priredbo od Michaela Jacksona, ki pač vsi poznamo. Ne. Najbrž bi teži nek Peter Bence ali pa, Il Divo ali pa Two Cellos, ne, z nekim lastnim novim komadom zdaj prišli ven, pa da bi naredili tak dar mar, kot so naredili za priredbo Michaela Jacksona, si ne moramo predstaviti ravno zaradi tega, ker danes nova glasba zelo, zelo težko oziroma zaradi te razpršenosti pride do širših mas oziroma rabi veliko, veliko več časa, da se prime.
Čeprav jaz bi kaj letem omenjenim vsem stopu ubran, pač v tem delu, da to vse niso zapravo tribut ali pa cover band, v smislu, da pač zaigra komad ta, kakršen je ali pa kot je bil, ampak pač naredijo nekaj novega, ustvarijo morda celo nov stil, dodajo kar konkreten avtorski pečat in hkrati so vsi našteti glasbeni virtuozi, ki jim ne moremo očitati ničesar, hkrati pa še poskrbijo za dinamičnost, tudi za vizualni aspekt nastopa, za kjer ga vemo, da je v današnjih časih zelo pomemben. Res pa je, da seveda bi imeli verjetno pa te fanti bistveno več dela, če bi mogli se predstavljati za avtorsko glasbo. Ne? In Hec recimo je, ki se ravno omenil te pač zvezde nekdanje Jugoslavije, Bregović zdaj pred prihodom Bijelog Dugmeta prav, da oni so se odločili, da, mislim, da ne čutijo nobene potrebe potem, da bi naredili pač karkol novega, nove komade pa tako naprej, da imajo občutek, da se ljudje želijo poslušati te stare komade, ki pač nekak zdaj so dobili nov zanos. Ne. Hec slovenskih glasbenikov je pa, da ko mi enkrat obkrožimo Slovenijo, organizator že, ne vem, v drugem letu po izdaji plošče vpraša, ja, imate kaj novega, ne? Drugačno bo šlo, mislim, zdaj smo vas imeli en let pa pol nazaj. In mi smo konstantno pod pritiskom, da je treba v bistvu naresti nekaj novega, ustvarjati to, tudi uložiti v bistvu pač konkretna finančna sredstva, ki jih pravzaprav težko dobimo nazaj s tem, da tako malo, mislim, da samo enkrat zaokrožiš po Sloveniji in je praktično ta zgodba končana. Ne? Poglejmo Bijelo Dugme, se fura s temi komadi, kaj že 40 let, ne? In pa mirno rečejo, da čutijo, da v bistvu ne rabe ponuditi nič novega in hecen je, da ljudje dejansko res v bistvu niti nimajo želje po novem, ampak derejo, okay, kot se že preomenil, s temi nekimi nostalgičnimi občutki podeživeti svojo mladost.
Ampak vendarle je pa treba reči, da prihaja tudi nova glasba, ki tudi mogoče presenetljivo omreži večje število ljudi. Recimo v letošnjem letu bomo v Ljubljani videli norveški najstniški dvojec Markus in Martinus. Prihajata v Halo Tivoli in ba je, da grejo karte že zdaj zelo dobro, tako da se pravim, spet očitno je to njuna publika neka zelo izpostavljena mogoče drugim medijem oziroma nekim kanalom, ki spet recimo mi, ki smo malo starejši, so nam tuji in tega dvojca nismo poznala. Ne? Ampak,
No, pa očitno... se najstniške senzacije so vedno obstajale.
Ja, ampak ne? Včasih smo vsi za njih vedeli, ne? Zdaj pa smo kar presenečeni, ker pride ta nek Markus in Martinus. Ne? No, potem recimo 5. maja prihaja po Tivoli Regan Bone Man, 33-letni britanski pevc, ki ga poznamo po uspešnici Human in je v bistvu zaslužen za enega najhitrejših prodorov na sceno v zadnjem desetletju. Se pravi, kompletno novo ime, ki je vendarle prosperiralo, ne? Se pravi, mogoče je še upanje, no, za... novo glasbo. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, it's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me.
Ne, ampak se to je po moje vse tudi delno povezan s tem, kar si v osnovi govoril, s tem, kako ljudje zdaj poslušajo glasbo, pa z enim hitom, a ne, ker včasih si vedel vse o enemu izvajalcu, vse, kaj ga zanima, kaj tebe v njemu zanima, zdaj pa v bistvu ljudje slišijo en komad, si ga naložijo in ga potem neskončno poslušajo. Zdaj, če ga posluša dovolj ljudi, lahko napolnijo tudi Stožice. Kdo je bil že to tist Counting Stars?
One Republic.
One Republic, ja. Je bil tudi recimo tak primer.
Tipičen primer,
primer
za
ne?
To. Ja. No, lahko se, ena zanimiva izjava, ki sem se jo zapomnil od lani, ki mi je povedal nek glasbenik oziroma producent, prav, da se je z hčerko pelil v avtu in je bil nek komad na radiju, ne, in hčerka ga začne pet na pamet, uno, zraven, vse je ve, pa reče on, je, ja, kdo pa to izvaja? Prav, pojma nimam, ne. Ja, kako ne veš, ne. Ja, ne, oče, si vsem, kdo izvaja, važno, da je dober komad, ne. Je rekel, ja, mi smo v starih časih, recimo, ko si slišal nek komad, ki ti bi dobro si šel raziskvati, kdo to poje, vse si hotel vedeti o tem izvajalcu, postre si limo, ne vem kaj, ne. Danes pa dejansko očitno pač ljudje nimajo več tega strastnega odnosa do glasbe. Ne?
Ja, zdi se blizu, ne? V resnici vse en klik stran, ampak hkrati pa s tem klikom odlašaš, dokaj mogoče pesem spoh, ne, mislim, celo izveni. Takrat pa valjda, kaj te zanima, si...
Ja, ne, veš, kaj toliko informacij no, pride med, ja, med tem, ko ti slišiš za izvajalca, pa da narediš, da izvedeš ta klik, ne, pride že toliko nekih drugih informacij vmes, da te spele... ti spela pozornost iz drgam, ne?
Vem, ampak če smem predati, koliko najstnikov poznam, imajo še vedno koledarje od Taylor Swift ali pa karkoli takega, ne? Te eni visoki, zelo popularni glasbeniki še vedno delujejo na istem nivoju, ampak je jih pa manj, ne?
Je jih manj in so sam, o, v bistvu, ja, zelo redki so, ne? S tem, da je treba vedeti, ne? Taylor Swift prihaja iz Amerike, tam še vedno glasbena industrija, v izdihlajih sicer, ampak deluje še vedno po nekih starih principih, tam je namreč marketinško je ta industrija toliko agresivna, da še vedno dosega neke milijonske uspehe, neke milijonske prodajne naklade. Ne? Ne več tako kot nekoč, ne, v zlatih časih in ni več teh izvajalcev toka, ne? Ampak Amerika še vedno dela velike zvezde in Taylor Swift je definitivno eden od teh eno od teh predstavnikov.
Sama veš, a vam gre res toliko slabo? Sama bi rekel, da glasbena industrija v izdihljaji, glede, jaz bi prej rekel tako, da jih je manj skoncentriranih na vrhu, ampak te, ki so na vrhu, pa res poberajo ultrasmeteno. Vse se mi zdi, da vsako leto beremo o ravno Taylor pa Beyoncé, meni se zdi pa Jay-Z, pa to, a niso to
ja,
a, več 100 milijonski zaslužki. In,
tle zadi stojijo cele zgodbe, a ne, meni se zdi, da je to zelo povezano z vsemi zgodbami, ki so že vnaprej pripravljene z njihovim zasebnim življenjem, ki v resnici sploh ni njihovo zasebno življenje, ampak
to je
pač njihov
nastopa, ne?
Koncept, ja, nek, koncept, ki stoji za tem. Tako da se potem ljudje v bistvu sprašujejo, ne vem, zato s kom je pred enim letom Taylor Swift hodila, se potem, ko ona izda album, sprašujejo, a se, ne vem, ta kitica nanaša na tega fanta ali na tega fanta in potem pač zlovdajo njen komad, da bojo slišali, a govori o tismu DJ-u škotskemu ali o Tomu Hiddlestonu. Isto, ne vem, Beyoncé in Jay-Z, a
ja,
se ločujeta, a se varata, a se ne, a
in,
se ja.
In to Justin lahko, Bieber in Selena Gomez. Ne?
Ja, v bistvu molze zelo dolg časa. Ne?
Ampak ni ravno ta zgodba z Jay-Z in pa Beyoncé pravzaprav tragi komična, ker ona dva sta v bistvu prek, kaj, a ni bilo prek ploščin besedil,
ja. kakor obračunala ja. En z drugim zaradi njegovega varanja.
Ampak tudi to je šov, ne? Tudi to je
predstavljeno.
Tudi
se šov, ne? Seveda.
No, razen da je ena ženska dobivala grožnje smrtne, ker je, ko bi on si na plato ven prišla, rekla, ja, sem tista za šalo in potem pa...
A ja.
Ni bilo smešno, ko je začela dobivati grožnje ja, smrtjo ja. In...
Seveda, če je nekaj najpopolnejših zakonov, ne? Ja, ampak čeprav mi vemo, ne, a veš, kako potekajo te zgodbe, recimo, o katerih se zdaj pogovarjamo, Taylor, Beyoncé, Jay-Z, pa tako naprej, ampak vsejen, oni so pa tisti, ki najdejo pot v pregled leta, vsakeč znova jih je pač treba omeniti, ker gre za največje
ja.
Zgodbe in bla, bla, bla. V resnici pa seveda nam vsem jasno, ne, da so to skonstruirane, pa ponoma neresnične stvari, hkrati pa spuščamo ven ljudi, ki bi se res zaslužili konkretno membo, ne? In tako oni pol pač prodrejo, hočeš ali pa nočeš.
Ja. Ampak tak je, tak je fokus ljudi, ne? Če daš ti na eno stran sočno rumeno zgodbo, na drugo stran daš pa, naprimer, ne vem, filozofsko razlago o nekem albumu, kaj bodo ljudje prebrali, ne?
Ja.
Mislim, da je jasno, ne?
A mogoče tudi zato Donald Trump zmagal na volitvah, če pa noben ne bi povzel nobene njegove izjave, pa bi bil krik nemega v vesolju, kaj bi se pa pol zgodilo, ne?
Če se morda še malce vrnemo k glasbi, še v bistvu prizorišča, ne, nismo omenjali, se pravi Stožice, kaj je bilo letos, kaj bo, mislim, kaj je bilo lani in kaj bo zdaj letos in predvsem, kaj pomeni, da je nekaj razprodano, ne, imeli smo več različnih koncertov, tudi domačih, bili so Pankrti, Magnifico, večkrat piše potem razprodano, potem vidiš posnetke, pa mogoče ni videti tako zelo razprodano. Me zanima, a obstaja neko pravilo, kdaj lahko dajo napis razprodano? Ali si to vsak organizator sam zmisel?
Ja, očitno si lahko vsak organizator po svoje to prikroji, ne?
Ja, jaz bi kaj rekel, da pač tudi sam sem bil že večkrat na razprodanih koncertih, ne? Kao razprodanih
okoli tebe pa praznina.
Tako in seveda ne, pač band, ki je, ali pa agencija, ki je lansirala to sporočilo za javnost, je zapisala noter neresnico, da so bili razprodani. Recimo, jaz pač tega pol nisem nikoli napisal, ampak sem napisal, da pač je bilo, kakor je bilo ljudi, medtem ko nekateri drugi pač pozamejo tisto sporočilo in se pač enostavno kar piše o tem, da je bilo razprodano. Ne. Zdaj, to je pač tudi nekaj, bi rekel, pol naša odgovornost, ne, in bi tudi oni mogoče malo nehali to početi, še zapišejo, da je razprodano, pa pač se to nekjer ne objavlja, ampak se iz tega še celo pove, da dvorana kljub samo ni bila čist polna, ampak so v končni fazi to sploh ni tako nujno pomembno, ampak mi kar nekak dajemo težo temu. Ne. To spet se upade z vsemi tistimi zgodbami, presežki. Sej vsa čas Pankrtom, da so se spravili delati Stožice in da so jim tudi uspele do te mere, pač do kjere so jim uspele. Jaz moram priznati, da sem bil med večjimi skeptiki, da to ne bo ratel pač tako, kakor je, ampak vse en tole s to razprodanost, pa tako je bilo popolnoma pač nepotrebno. In meni to vrže, kvečemu, eno slabo luč na cel dogodek, dobre pa vsekakor ne, mislim, glede na to, da vem, kako je bilo, ne. Res pa je, tega pa ne moram očitati zanose in energije, ki so ga pa kazali skoč koncert, to pa pač kapo dol in fante kar še tako naprej, mislim, gospodje.
Po drugi strani imamo pa tudi bende, ki redno nastopajo na manjših prizoriščih, pa so tudi zelo uspešni, pa jih lahko izpostavimo za preteklo leto, recimo Hamo in Tribute to Love, pa Meter, ki ima v bistvu zelo zveste fene, pa zelo redno nastopajo, pa zelo uspešno.
Ja, pa dejansko oni imajo pa res razprodane koncerte, mislim, konkretno, oni bi lahko dvakrat, trikrat mogoče razprodali določena ista prizorišča, ki so bila manjša, ne. Ali pa recimo smo imeli Benjamina Clementina v Kinu Šiške, ali pa Gregorija Porterja v Cankarjevem domu, ali pa Sedarto konc koncev v Kinu Šiške, ne. So bili koncerti, ki so bili vsi res razprodani, ki so v bistvu se hitro razprodali, ki so bili vrhunski koncerti iz vseh zornih kotov, ampak jih recimo v določenih zadevah pač ne moramo izpostaviti, zaradi tega, ker pač zasledujemo te večje, bolj rekordne zgodbe. Ne? Ampak vsekakor mislim, da če omenim samo te tri koncerte, bi jih jaz mirne duše štel med koncerte leta. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.
don't put your blame on me.
Vikendove podcaste Popkulturni pogovori najdete na iTunesih in na Soundcloudu, Vikend pa vsak petek v Delu in vsako soboto v Slovenskih novicah, seveda pa smo tudi na Facebooku, Twitterju in Instagramu.